in Kamai.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
តុលាការរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញចោទប្រកាន់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ9នាក់ពីបទប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគណៈប្រជុំនឹងការបាត់បង់ EBA របបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញងាករកឱកាសធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីអឺរ៉ុបនាយកស្ដីទីនៃផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកតតាំងច្បាប់ថាលោកធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដោយរៀបរៀងការត្អូញត្អែរបស់អ្នកឆ្កឹះកកាយរឿងសម្ងាត់ម្នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកហុលរស្មីនៃ VOA អំពីព័ត៌មានចុងក្រោយថ្មីៗនៃមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅបរិញ្ញញូវយ៉កនិងបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយលោកជួបសុខចម្រើននាយកប្រតិបត្តិអង្គការខាណាអំពីការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនានិងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អគុណនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយសម្រាប់ចោតប្រកាន់សមាជិកចំនួន9នាក់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានតុលាការរំលាយពីបទឧបឃាតប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារអ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការសម្រាប់ចោតប្រកាន់អ្នកទាំង9នាក់នេះអ្នកទាំង9នាក់នេះគឺធ្វើឡើងដោយផ្ដោតលើអង្គហេតុមួយដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសអំពាវនាវនិងប្រើប្រាស់ថវិកាប៉ុនប៉ងមកកាត់កងកម្លាំងឧទាមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅក្នុងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសមាជិកទាំង9នាក់នោះមានរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកសៃមូសុខូលោកអ៊ូចាន់រិតលោកហូវាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិនលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាដែលជាភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកនុតរំដួលយោងតាមមាត្រា451នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបើសិនជារកឃើញថាមានទោសអ្នកទាំង9អ្នកនេះអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពីរយៈពេល15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំការសម្រេចចោទសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានបន្តធ្វើយុទ្ធនាការប្រកាសឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យប្រមូលផ្តុំគ្នាមកទទួលលោកនៅពេលដែលលោកទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយ៉ាងដាច់អហង្ការថាអញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចនៅកម្ពុជាបានត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនិងបពុះនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីឈានមកដល់ទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដដែលនោះបានបញ្ជាក់ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋហើយអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកគាំទ្រឬចូលរួមអនុវត្តផែនការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារខាងលើនេះនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់បញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតាមច្បាប់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ជាតិដែលអាចមានទោសពី5ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈពេលដែលអាចប្រជុំនឹងការបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជានាំចេញទំនិញទៅបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដោយមិនបង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្លឹងរកឱកាស ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី មួយ ជាមួយ សហភាព សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ី អឺរ៉ុប ឬ ហៅ ថា Eurasian Economic Union ហៅ កាត់ ថា EAEU នៅ ក្នុង ខែ តុលា ខាង មុខ នេះ តំណាង រដ្ឋាភិបាល ក្រុង ភ្នំ ពេញ នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទីក្រុង មូស្គូ ប្រទេស រុស្ស៊ី ដើម្បី ចរចា ឲ្យ មាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី មួយ ជាមួយ នឹង សហភាព សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ី អឺរ៉ុប ដែល មាន ប្រទេស ចំនួន 5 ជា សមាជិក រួម មាន ប្រទេស រុស្ស៊ី ប្រទេស អាមេនី Belarus, ប្រទេស Kazakhstan និង ប្រទេស Kyrgyzstan. សហភាព EAEU នេះ មាន តម្លៃ ផលិតផល ក្នុង ស្រុក សរុប ប្រចាំ ឆ្នាំ រួម គ្នា ចំនួន 5 លានលាន ដុល្លារ អាមេរិក. សេចក្តី ប្រកាស ស្វែង រក ឱកាស ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ជាមួយ EAEU នេះ ធ្វើ ឡើង ក្រោយ ពេល ដែល កម្ពុជា បាន ចូល រួម កិច្ច ប្រជុំ រដ្ឋ មន្ត្រី សេដ្ឋកិច្ច អាស៊ាន. ASEAN Economic Minister Summit ដែលបានប្រារព្ធ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង ទីក្រុង បាងកក ប្រទេស ថៃ កាល ពី ដើម ខែ កញ្ញា កន្លង ទៅ នេះ យោង តាម គំរូ ដ៏ ជោគជ័យ របស់ ប្រទេស វៀតណាម ដែល បាន ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី ជាមួយ EAEU កាល ពី ឆ្នាំ 2016 កម្ពុជា សង្ឃឹម ថា នឹង ទទួល បាន ឱកាស នាំ ចេញ ទំនិញ រួម មាន អង្ករ សូត្រ ក្រណាត់ និង បន្លែ ដោយ មាន ការ លើក ឡើង ពន្ធ ទៅ កាន់ ប្រទេស ទាំង 5 ជា សមាជិក នៃ សហភាព EAEU សម្រាប់ ប្រទេស វៀតណាម ក្រោយ ពី ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី ជាមួយ EAEU ការ នាំ ចេញ ផលិតផល របស់ ប្រទេស យួន ទៅ កាន់ ប្រទេស រុស្ស៊ី បាន កើន ពី តម្លៃ 0 ដុល្លារ រហូត ដល់ 10,000 លាន ដុល្លារ អាមេរិក ក្នុង រយៈ ពេល 2 ឆ្នាំ កន្លង ទៅ នេះ ការ ទទួល បាន កិច្ច ព្រម ព្រៀង ធ្វើ ពាណិជ្ជ កម្ម ដោយ សេរី ជាមួយ EAEU អាច ជួយ ឲ្យ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់ កម្ពុជា កាន់ តែ មាន ភាព ប្រសើរ ឡើង ជាពិសេស ស្របពេល ដែល សហភាព អឺរ៉ុប កំពុង ពិចារណា ដក ហូត ឋានៈ អនុគ្រោះ ពន្ធ ពាណិជ្ជ កម្ម រាល់ មុខ ទំនិញ លើក ឡើង តែ អាវុធ ឬ EBA ដោយ សារ តែ ការ ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង នៃ ស្ថាន ភាព សិទ្ធិ មនុស្ស និង លទ្ធិ ប្រជា និង លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា កាលពី ថ្ងៃ ប្រហោះ លោក Joseph Magier នាយក ស្ដី ទី នៃ ផ្នែក សិបការ សង្កត់ ជាតិ របស់ សហរដ្ឋ អាមេរិក បាន និយាយ ប្រាប់ ពួក សមាជិក សភា ថា លោក ធ្វើ តាម ការ ទទួល ខុស ត្រូវ ដោយ ធ្វើ តាម ច្បាប់ នៅ គ្រប់ ជំហាន នៅ ពេល លោក ប្រឈម នឹង សំណួរ អំពី ហេតុ ដូច ម្ដេច បាន ជា លោក រារាំង ការ ចេញ ផ្សាយ ការ ត្អូញ ត្អែ របស់ អ្នក ឆ្កឹះ កកាយ រឿង សង្កត់ នេះ ដែល នៅ ពេល នេះ ជា បញ្ហា ស្នូល នៃ ការ ស៊ើប អង្កេត ដើម្បី ចាប់ ប្រកាន់ សកម្មភាព របស់ លោក ប្រធានាធិបតី ត្រាំ លោក Magier បាន និយាយ ប្រាប់ គណៈ កម្មាធិការ ខាង សិបការ សម្ងាត់ របស់ សភា តំណាង រាជ អាមេរិក ថា លោក មិន អាច លាត ត្រដាង តាម ផ្លូវ ច្បាប់ អំពី ការ ត្អូញ ត្អែ នេះ បាន ទេ ពី ព្រោះ លោក គ្មាន អំណាច ដើម្បី បដិសេធ បុព្វសិទ្ធិ នៃ អង្គការ នីតិ ប្រតិបត្តិ ទេ ក្រសួង ការពារ ប្រទេស សហរដ្ឋ អាមេរិក បញ្ជូន ប្រព័ន្ធ កាំជ្រួច មីស៊ីល ធុន Patriot 1 គ្រឿង ប្រព័ន្ធ រ៉ាដា 4 និង ទាហាន ប្រមាណ 200 នាក់ ទៅ កាន់ ប្រទេស អារ៉ាប៊ី សាអូឌីត ដើម្បី បង្កើន កិច្ច ការពារ ដែន អាកាស របស់ បរិយាជនិច្ច នេះ ប្រឆាំង នឹង ការ វាយ ប្រហារ ថ្មីៗ ទៀត
មហា សន្និបាត លើក ទី 74 របស់ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ កំពុង ប្រព្រឹត្ត ទៅ នៅ បរិ New York សហ រដ្ឋ អាមេរិក កាល ពី ថ្ងៃ ប្រហោះ មាន ការ ពិភាក្សា និង កិច្ច ប្រជុំ ជា ច្រើន ត្រូវ បាន រៀបចំ ឡើង ក្នុង នោះ មាន ការ ប្រជុំ លើក ទី 42 របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិ មនុស្ស អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ លោក ហុល រស្មី នៃ VOA ដែល កំពុង យក ព័ត៌មាន នៅ ទី នោះ និង ជម្រាប លំអិត អំពី ព័ត៌មាន ចុង ក្រោយ ថ្មី ថ្មី នៃ មហា សន្និបាត លើក ទី 74 នេះ ជម្រាប សួរ លោក ហុល រស្មី បាទ
បាទ សូម ជម្រាប សួរ លោក សឿន វឌ្ឍនា បាទ
លោក រស្មី មុន នឹង ចូល ដល់ សំណួរ ដែល តាក់ទង ទៅ នឹង ការ ប្រជុំ លើក ទី 42 របស់ ក្រុម ប្រឹក្សា សិទ្ធិ មនុស្ស នៃ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ ខ្ញុំ សូម ផ្ដើម សំណួរ អំពី បាតកម្ម ដែល នៅ ក្បែរ មហា សន្និបាត លើក ទី 74 នេះ អញ្ចឹង តើ លោក រស្មី អាច រៀប រាប់ បាន ទេ ថា មាន បាតកម្ម អី នៅ ក្បែរ នោះ ដែរ បាទ
សូម ជម្រាប លោក វឌ្ឍនា ថា តាម ពិត ទៅ ការ ធ្វើ បាតកម្ម នោះ គឺ មិន មែន ជា ការ ធ្វើ បាតកម្ម ដោយ ខាង ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ នោះ ទេ គឺ ការ ធ្វើ បាតកម្ម នេះ គឺ មក ពី ក្រុម ផ្សេងៗ ដែល គាត់ មាន ការ មិន សប្បាយ ចិត្ត នៅ ក្នុង បញ្ហា ណា មួយ នោះ ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ពាក់ព័ន្ធ នឹង ប្រទេស កម្ពុជា នៅឆ្នាំនេះនៅមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានដូចថាការបញ្ជាក់ពីខាងគណៈបច្ចុប្បន្នថាពួកគាត់នឹងមានការដឹកនាំធ្វើបដកម្មនៅមុខមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនេះទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងមិនទាន់មានដំណឹងច្បាស់ការថានឹងមានការធ្វើបដកម្មណាកើតឡើងនោះទេបាទ
ចូលមកដល់សំណួរដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រជុំលើកទី42របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិវិញតើមានលទ្ធផលយ៉ាងណាដែរហើយបាទនៅក្នុងការប្រជុំនោះបាទ
បាទសូមជម្រាបថាការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺបើតាមការវិភាគនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង9និង12ថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់ដូចថាមានលទ្ធផលពីកិច្ចប្រជុំនេះយ៉ាងណានោះទេយ៉ាងណាមិញតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះគឺនៅឯទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនោះគឺមានការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42ដែរដែលនៅទីនោះគឺលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងគាត់បានលើកឡើងពីការបារម្ភរបស់គាត់ទៅលើនីតិស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសិទ្ធិនយោបាយដែលរាប់មានទាំងការហាមឃាត់លើគណៈបច្ចន្ទោះដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបច្ចន្ទគ្រោះជាតិនឹងហើយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរៀបចំចំណាត់ការឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យមានសង្គមមួយប្រកបដោយបរិយាបន្នពេញលេញផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនៅក្នុងពេលនៃការប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដែរនោះអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាវាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវរៀបចំអតិក្រមសារឡើងវិញចាក់ទងសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវធានាថាជនគ្រប់រូបនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបាននៅសិទ្ធិនិងសេរីភាពទាំងអស់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានទទួលដោយស្ម័គ្រចិត្តបានហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺអ្នកជំនាញការឯករាជ្យរូបនេះនឹងក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការដែលថាដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបក្សជំទាស់ហ្នឹងចេញពីការឃុំខ្លួនមុនការជំនុំជម្រះនឹងបិទបញ្ចប់ការស៊ើបសួរឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅលើសំណុំរឿងរបស់គាត់ដើម្បីធានាថាគាត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សចំពោះគាត់និងការដែលគាត់អាចទទួលបានដូចថាការជំនុំជម្រះក្តីប្រកបដោយយុត្តិធម៌នោះបានហើយអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួននិងការជំនិកាក៏ហៅអតីតសមាជិករបស់គណៈបកលោកកំសុខានឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នឹងគឺថាលើកឡើងអំពីការចាប់ខ្លួននឹងជាង100នាក់នឹងពេលថ្មីថ្មីនេះដោយសារពួកគេត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមពីភាសាឬនយោបាយឬក៏សកម្មភាពទាំងឡាយដែលត្រូវចាត់ទុកថានឹងផ្ទុយសាលិការំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានហើយអ្នកស្រីបានដូចថាអំពាវនាវឲ្យភាគីនយោបាយទាំងអស់នឹងបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពិភាក្សាបែបស្ថាបនាបាទការពិភាក្សាបែបស្ថាបនាអំពីគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងជាជាងការបដោតតែទៅលើលក្ខណៈរបស់បុគ្គលក្នុងការប្រើប្រាស់ធ្វើជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីទទួលបានដូចជាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនោះបាទ
អញ្ចឹងតើភាគីកម្ពុជាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការលើកឡើងខាងលើបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំជម្រាបជូនទៅដល់ការឆ្លើយតបរបស់ភាគីកម្ពុជាគឺថានៅក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សលើកទី42នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនេះគឺមានប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏បានបង្ហាញនៅដូចថាការបារម្ភឬក៏ការចង់ឲ្យមានការធ្វើឯកសារឡើងនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែរដែលក្នុងនោះគឺសាធិបរមគេនៅបន្តឲ្យមានការដូចថាដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងការដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសនៅដូចថាប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលនៅលោកខាងលិចហ្នឹងគឺដូចជាប្រទេសបារាំងឬក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប្រទេសដូចថាអង់គ្លេសហូឡង់និងស្វីសជាដើមហ្នឹងគាត់ក៏បង្ហាញចំហរគ្រប់គ្រងទៅដល់អ្វីដែលជាការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណែកឯប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺប្រកាន់នៅចំហរកណ្ដាលគណៈដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាច្រើនដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាមិនរៃវ៉ាត់ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញនៅចំហគ្រប់គ្រងចំពោះការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដីឡែកខាងប្រទេសចិនឯនោះគឺគាត់បានបង្ហាញពីការកោតសរសើររបស់ខ្លួនចំពោះការដែលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងខិតខំដូចថាជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខនោះបានហើយចំពោះតកតិនតំណឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅប្រកាន់ចំហថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានវិធានការរំលោភអីសិទ្ធិមនុស្សអីដោយការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់នោះទេ ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន123ចំណុចហ្នឹងគឺដែលបានផ្ដល់មកពីការប្រទូពិនិត្យជាលក្ខណៈសកលដែលមានការកំណត់ហ្នឹងគឺដើម្បីយកមកជាការពិចារណាបាទ
សំណួរចុងក្រោយតើតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កអាចនឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសូមជម្រាបថាមកដល់ពេលនេះគឺគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងគឺដែលមានលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រធានយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនឹងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយលោកនឹងគ្រងផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះតែយើងមិនទាន់ដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាចនឹងមានការឆ្លើយតបបែបណាទៅលើអ្វីដែលជាការអធិប្បាយរបស់ខាងអ្នករាយការណ៍ពិសេសគឺលោកស្រីរណាស្មីតនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំជាច្រើនដែលបានលើកអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីពេលមុនហ្នឹងគឺលោកប្រាក់សុខុននឹងមានការផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅលើដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ឆ្ពោះទៅសម្រាប់បានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតក្នុងនោះក៏មានលោកក៏មានការថ្លែងអំពីស្ថានភាពពិភពលោកដូចជាសម្ដាប់ធ្នាប់ថ្មីរបស់ពិភពលោកនិងការការពារពហុភាគីនិយមក៏ដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗពីព័ត៌មានคล้ายๆឬយើងហៅថា fake news នោះបាទហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសនៅខាងកើតគឺដូចជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋឆែកនិងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីហើយលោកក៏មានការជួបប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលដែលលោកកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបាទសូមជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបថាលោកហូលរស្មីកំពុងតែចុះយកព័ត៌មាននៅឯមហាសន្និបាតលើកទី74របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបរិយាញូវយ៉ក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ក្នុងបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបានការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលរួមមានលោកពោចរិស័យលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណលោកហូលរស្មីនិងលោកសាយម៉ូនីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងនោះផ្ទាល់រាយការណ៍មកថាការបដិញ្ញាចិត្តនេះឆ្លើយតបនឹងគោលដៅទី3ក្នុងចំណោមគោលដៅទាំង17នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលកំណត់រួមគ្នាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកជួបសុកចម្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការបានដែលបានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំនេះអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍមួយនេះ
សូមអរគុណលោកចម្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ VOA នៅពេលនេះបាទលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងបន្តិចបានថាតើអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្រេចយ៉ាងម៉េចទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពបាទ
បាទជាងជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំអាចចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគេហៅការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយចំពេលជាមួយនឹងការប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ផងដែរដែលក្នុងនោះគឺគេនិយាយផ្ដោតជាសំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលគឺហៅថា Universal Health Coverage ជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងហើយការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់នេះរបស់ការសហជីវជាតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគ្របដណ្ដប់សេវាសុខភាពជាសកលនេះជាការប្រជុំលើកទី1របស់ការសហជីវជាតិក្នុងទិសដៅដើម្បីធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តជាផ្នែកនយោបាយឆ្ពោះទៅរកការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពិភពលោកមួយនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហ្នឹងគឺថាគេហៅ Healthy World មានន័យថាពិភពលោកដែលពោពេញទៅដោយសុខភាពអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រជុំពិសេសនេះគឺថាមានការបដិញ្ញាចិត្តការប្រកាសអំពីនយោបាយរបស់បណ្ដាប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលថ្លែងដោយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រមុខប្រទេសដែលដោយលោកមនីបញ្ជាក់ជូនមិញអញ្ចឹងគឺថាមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមហើយគាត់បានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញាចិត្ត របស់គាត់នៅក្នុងការឈ្មោះទៅរកការសម្រេចបានការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលនេះព្រោះក្នុងនោះគឺគេបានមើលឃើញអ្នកអស់គ្នាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពិភពលោកបានមើលឃើញអ្នកអស់គ្នាថាការគ្រប់ដណ្ដប់សុខាភិបាលជាសកលជារឿងដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះថាដើម្បីឈ្មោះទៅរកការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយជារបៀបទាំង17ដែលបានកំណត់តាំងពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះនៅឆ្នាំ2030គឺបញ្ហាសុខភាពគឺជារឿងអត្តភាពដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះគេនៅមើលឃើញថាប្រជាជនលើពិភពលោកជាង 50% នៃប្រជាជនរបស់ពិភពលោកទាំងមូលហ្នឹងគឺថានៅមិនទាន់បានទទួលសេវាសុខភាពជាសារវ័នឡើយទេបើសិនជាគោលដៅអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពគឺគោលដៅទី3ហៅ SDG number 3ហ្នឹងมันសម្រាប់បានទេមានន័យថា SDG ផ្សេងទៀតទាំង16ផ្សេងទៀត17ផ្សេងទៀតហ្នឹងมันអាចសម្រាប់បានទេ
សូមអរគុណលោកចម្រើនបាទលោកលើកឡើងអំពីការចូលរួមដោយផ្ទាល់បានលើដោយផ្ទាល់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់មេដឹកនាំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមហាសន្និបាតនេះអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្លេងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រុមរបស់លោកដែលធ្វើការខាងផ្នែកសុខភាពនឹងអាចចូលរួមបង្ហាញធ្វើបទបង្ហាញឬក៏ផ្ដល់សម្លេងអីយ៉ាងម៉េចលោកអាចបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងការប្រជុំមួយសប្តាហ៍នេះគឺថាក្រៅពីការប្រកាសដែលថ្លែងជាសកលដោយមេដឹកនាំពិភពលោកនៅថ្ងៃ23ខែកញ្ញាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឯកសារយើងហៅ political declaration ដែលមាន12ទំព័រមាន83កថាខណ្ឌដែលបង្ហាញសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសហគមន៍ជាជនរងគ្រោះឬក៏អ្នកដែលមិនទទួលបានសេវាសុខភាពនឹងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឯកសារនឹងហើយដោយឡែកសម្រាប់ការប្រជុំដែលផ្ទាល់ក៏មានតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ឬក៏មិនទាន់ទទួលបានសេវាសុខភាពដែលតំណាងដោយប្រជាពលរដ្ឋមួយប្រជាជនមួយនឹងក៏បានចូលរួមដែរ
លោកចម្រើនអាចបញ្ជាក់បានដោយសារតែនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តបាទហើយពាក្យថាបដិញ្ញាចិត្តនឹងយើងតែងតែលើជារៀងរាល់ឆ្នាំមកហើយពីមេដឹកនាំនៅទូទាំងពិភពលោកបាទប្រាថ្នាចង់ចេះចង់ចោះឲ្យកំឲ្យមានភាពព្រៃក្រកំឲ្យមានការលំបាកវេទនារបស់ប្រជាជនឲ្យជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកអាចបញ្ជាក់បានតើតើគេអាចរំពឹងបានទេថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងអស់នឹងអាចនឹងយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលមានបញ្ហាដែលត្រូវការសេវាសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទ
បាទចឹងហើយបានជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសយើងហៅ political declaration ដែលមាន12ទំព័រហើយមាន83កថាខណ្ឌដែលជារួមបានសម្រាប់ជាកងសង្ស៊ីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភាពជាដៃគូបាទភាពជាដៃគូជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឈ្មោះទៅរកការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យឃើញលទ្ធផលនឹងកើតឡើងជាក់ស្ដែងក្នុងនឹងការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការសហការជាមួយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកធ្វើផ្នែកវិស័យឯកជននិងអ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះបង្ហាញអំពីការធ្វើការជាលក្ខណៈគេហៅ Global Partnership Global Partnership ហើយនឹងចប់សេចក្តីប្រកាសទៅអ្វីដែលជាចំណុចដែលសំខាន់ដូចលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងការសេចក្តីប្រកាសជារឿងមួយសំខាន់រួចហើយដែលបង្ហាញពីឆន្ទៈនយោបាយប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវធ្វើបន្តគឺសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសPolitical declaration ក៏បានចែងដែរគឺនៅការប្រជុំឆ្នាំក្រោយគឺនៅលើក75ហ្នឹងមេដឹកនាំនឹងជួបគ្នាដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើលទ្ធផលដែលធ្វើបានក្រោយការប្រកាសដាក់ចេញនៅ Political declaration នេះ
បើអាចលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានថាតើចំណុចសំខាន់2 3 4 5ណាខ្លះដែលលោកគិតថាអាចយកទៅអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពកែប្រែឲ្យល្អប្រសើរឡើងខាងផ្នែកសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
ចំណុចដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញមួយដែលធំហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការឆ្លើយតបលើបញ្ហាសុខាភិបាលដើម្បីជំនួយបានការគ្រប់ដណ្ដប់ដល់ប្រជាជនទូទៅដោយមិនទុកចោលនរណាម្នាក់នោះមានន័យថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែបង្កើតឲ្យមានយន្តការឆ្លើយតបរួមគ្នាដែលកន្លងទៅក៏បាត់ពិសោធន៍នៅកម្ពុជាយើងក៏ធ្វើបានជោគជ័យដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះដែលមានលក្ខណៈជាការឆ្លើយតបបហុវិស័យឬការងារឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាអេតហើយចំណុចទី2ដែលធំដែរដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនេះគឺក្រៅពីការលើកឡើងអំពីយន្តការធ្វើការរួមគ្នាឆ្លើយតបលើការគ្រប់ដណ្ដប់សេវាសុខាភិបាលជាសកលនេះក ក៏មានលើកឡើងអំពីរឿងការធានានៅការបង្កើតឲ្យមានជាយន្តការយើងហៅថាជា mechanism ឬក៏ជា framework ដែលមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវ accountability framework ហ្នឹងបាទដែលកំណត់ច្បាស់លាស់អ្នកទទួលខុសត្រូវមានសុចនាករត្រឹមត្រូវដើម្បីកំណត់ឲ្យមានដាក់ចេញនៅ target បាទគោលដៅកំណត់ហ្នឹងគឺថាត្រឹមឆ្នាំ2030ថាតើពិភពលោកនឹងដើរទៅចំពោះទៅដល់ចំណុចណាហើយ accountability framework នេះសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជា tool សម្រាប់យើងតាមដានពីវឌ្ឍនភាពរបស់វាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកចម្រើនចំពោះការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណច្រើន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA ជាមួយលោកជួបសុកចម្រើននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Khanna អំពីការផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពសកលត្រឹមឆ្នាំ2030លោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជាវីដេអូផងដែរដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិខាងការឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែននិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វត្ថុប្រកបដោយបច្ចេកទេសទំនើបក្រឡុកចម្រាញ់សារធាតុនុយក្លេអ៊ែនភាសាអង់គ្លេសហៅថា centrifuge ដើម្បីសម្រិតសម្លាំងសារធាតុអ៊ីរ៉ង់ងំដែលជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោករបាយការណ៍មួយរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលប៉ាម៉ាណូអន្តរជាតិដែលជាទីភ្នាក់ងារដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានទទួលបាននិយាយថា Centrifuge ប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅឯរោងចក្រប៉ារ៉ាម៉ាណូ Natanz នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផលិតឬបានត្រូវប្រងប្រៀបសម្រាប់ផលិតសារធាតុអ៊ីរ៉ានញោមសម្រិតសម្រាំង ការពីថ្ងៃប្រហោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានចាប់ផ្ដើមការងារបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយក្រោយមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាចំណាត់ការនេះមានឡើងទោះណាជាគណៈបក Likud របស់លោក Netanyahu បានទទួលអាសនៈមួយតិចជាងគណៈបក Kiewnsor របស់លោក Benny Gantz នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបយកជាតិមិនតាន់ទៅវិញនៅពួកបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសទាំងនោះដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីមានការចំទាស់ពីសំណាក់កងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.